membawa kesan dalam hatiku. Ketika ku jumpa dia, ketika itu pulang sekolah, dengannya tiada senyap.